ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گهدارین دلار جاره دن مدکتابه چاران آل توراته ده دید کو گل اسرائیل گهشت بر سینور ولاته کنانه. یعنی بر سینور ولاته کو خوده بسون سوز دابو براهیم، اسحاق، آقوب و دوندانه وار. خوده بریار دابو کو ملت خراب جو ولاته کنانه درخستان و او به ملکتی بدا گل اسرائیل. لبله مدیتوبو کوپرانیا گل اسرائیل جعگیدن وان ملتان ترسیان و جوه سوزا کو خواده و ولات کنان بدا وان باور نکرن. مدیت کو خواده گل اسرائیل جبر نباوریا وان جزا کر. وی جوان را گوت جبلی کالب و یشو تو کز جوه ناکه و ولات کو من بدست بلند سوند خواریا کو ازی و لی جوار بکم. لزارو کنوه ین کوه لسر وان گوت اوه ببن خنیمت ازی وان ببن ولاته کو ورد کر و اوه وی ناس بکن. لحچی هنن تر منوه وی دوه چوله ده بکن. تشته کو دوه ام قنچ فهم بکن اوه. دخوازا خوده او بکو گل اسرائیل بزیدهی پیروز و بمبارک بکن. لجبر کو وان باور نکر او یک چینه بو. اسرائیلیان قط نخواست کوج سوزن خوده باور بکن. لوماوی او جزا کرن. جزای وانجی او بوکو دویا اف چل سالان ده چوله ده بگریانا حتا کو حمو مروون کو بسر بیس سالی ربون و جوی باور نکرن بمران. نها ام دخوازن ده کتابا هجمارتنه ده بنرن کو ده داویا وان چل سالان ده چی چی بو. پشتی کو گل اسرائیل چل سالان ده چوله ده گریا او هاتن چولا ده سینه و اول قادش جوار بود. قادش او درکو نروانان بگل اسرائیل ره لی نباوری کربو. لقادش خوشکا موسا مریام مر و هات ده شارتن. دوه دمیده جبو جوین آف نما و اول همبر موسا و هارون جویا. گل بموسا را دفجنی کر و گوت. دما کو برای من لبر خودان مرن خوزی ام جیهنگه بمرانا. چما و جوینا خودان آنی و چوله داکو ام به حیوانین خوفه بمرن. چما و ام جی مصره در آنی داکو هون مببن وی جه یا خراب. اف نه جه چاندنه یه نه جی جه دارا هجیره و رز و هنارانه و آف جی تونکو ام وخون. گلو و گوتنن گل اسرائیل بهیستی. پشتی کو خوده مالباتن وان جمصره رزگار کرن و او چل سالاند چوله ده خویی کرن مادل وان تجه شکرداری و باوری بو؟ نا براستی که که ده و باوین چی کرن؟ وان جی عینی وسا کر وان کر پت پت جی جخوه اولو چول و چولستانان بیزار ببون لدی ساجی دویا کو وان با آنیا بی را خواه کو او جبر نباوریه هی نکتبون ولات کنانه. راسته آوا وان تو نبو لی وان چما دعا نکر وان چما به اسارت جخوده هیوی نکر مایه گل چل سالان او دو چوله ده خویی کرن ندیکاری او بداوان کو او وخون جخوه هیزاوی هبو کو هر تش بدا بویاوان خوده لگور رحم و کرم اخوه لگور حمو حوجداری انوان هر تش داوان لی دی ساجی گل اسرائیل جخوه دای خوه خودان تام نپشت راست بود دکا امبردوان بکن و بنرن که اف سرحاتی چاوه پیش وچو نویسارن پیروز و هاد بیشن موسا و هارون جی جوینه دور کتن چون بند دریه کونه جوینه و دورو چون ارده و رومه تا خودان جوان را خویابو خودان جی موسا را گد راه جا شیفدار خواه و ببرای خواه هارون و جوینه کن بکه و لبر چعوه نوان للاته امر بکه کو آوا خواه بده وها ته جبو جوینه آوه جلاته درخی داکو او حیوان نوان وخون وکو خودان لموسا امر کربو وی او شیفدار کو لبر خودان بو هلدا و موسا و هارون جوین لبر لاته کم کرن و موسا جوان را گد ای سر هل درنو نها گو اخو بدنه گلو دوه کو امجوخ لاته آخه درخن هنگه موسا دست خو بلند کر و بشیفدار خو دو جاران بلاته خست و آف بزیدهی درکت جوینه و حیوان نوان جه وخوار لبل خودان جو موسا و هارون را گد جبر که هون لمن اولا نبون که هون لبر چعوین گل اسرائیل سیانه تا پیروزی های من بگرن هون وی جوینه نابن وی ولات کومن دایه وان گلو ما و فهم کر که چی چه بو خوده چه امر لموسا کر بو دا که جه الاله تا گل اسرائیل را آف پیدا ببویا که او وخون خوده گوتو بو للاته امر بکا که آوه بده ما موسا لگور وی امری خوده کر اولا تیره گوت نا موسا نپیوی لیوی به هر سا خواه دو جاران به شیفدار خواه للاته خست دی ساجی خواده لگور کرام خواه آف جلاته دا درخستن لی تشته که موسا کر لوی خوش نهاد لو ما خواده او جزا کر جیره گوت جبر که هون لمن اولا نبون یعنی جبر که و جمن باور نکر که هون لبر چعوین گل اسرائیل سیانه تا پیروزی آمن بگرن ایدی هون و جوینه نابن وی ولات کومن دایه وان بلکی هین و بیجن براستی اف جزا گله گرام بو موسا خرابیه که مزن نکر لبله دوی ام بینم بیر اخوا که خوده چی جی مروان دخوازه او دخوازه که ام جی پیوین وی باور بکن و لگور گوتن انوی بکن خوده تو تشته که نه لگور پیواوی به قبول ناکه اره موسا جی لگور پیوا خوده نکه خوده وی یکی قبول ناکه خوده جهتی ناخه ناو مروان موسا پیخمبره که مزم بو لی او جی وک حمه حمویان مرووک بو و زاروکه که آدم بو لوما او جی وک حمویان دن گنهکار بو موسا پیخمبر جی نکاری بو خواه بکارین خواه ین قنچ خلاص بکرا وک حمو زاروکن آدم او جی نبه که ماهی بو و تواهی راستداری پیک نه آنی دویا کو موسا پیخمبر جی وک حمو اسرائیلیان دن بریا خلاصیه یا کو خوده آماده کربو یعنی بریا گوریان بچویا بر خوده بوی گنه موسا خوده تین بیرامه کو مروو حمو گنه کارن و جرومه تا خوده بی پارمان هرکس لبر خوده سوچداره هرکسی گنه کر تو کسی راست تو نه هرکس جریا خوده دور کد بتن خلاص کار پیروز ای کو جا ازمین هات داکو گنه کاران خلاص بکه جو گنه بری بو ام بسرحاتی گل اسرائیل بردوام دکن او دو دری بیستان ده ام دبینن کو برای موسا یه مزن هارون لسر چیای هوره مر او اسرائیلیان سیه روژان شینا وی گرد لسر وان پیوین خودی قنج بفکرن بی باوری چه نابه کمروف لخوده خوش بی نها امی بسرحاتی گل اسرائیل بردوام بکن پیشتی ویه که ده دریه بیست و یکی ده نویسارن پیروز و هاده بیشن او کتن ری و جیچیای هوره بریا دریای سور و چون در ری ده سبرا گل نما گل لهمبر خوده و لهمبر موسا پییوی و گود چما و امجی مصره درانین داکو امد چولی ده بمرن çimki ne nan û ne av heye. Û dilê me jî bi nanî yê xweş li hev dikeve. Li ser vê yekê Xudan marên bi şeh şandin nav gel û wan bi gel ve da û ji gel Israîl gelek mirin. Hingê xelk hat ba Musa û got. Me bo gotinên xwe yên li hember Xudan û li hember te guneh kir. Ji Xudan hêvî bike da ku ew van maran ji me dûr bixe. Îcar Musa ji bo gel dua kir. Xudan ji Musa re got, marekî bijeh çêke û wî deyne ser rotikekê. Her kesê ku mar pê ve daye, bila lê binere û wê bijî. Musa ji tunç marek çêkir û ew danî ser rotikekê û çaxê ku mar bi mirovekî ve bida û wî li marê tunç bienêriya dijiya. Em ê hinekî li ser vê serhatiya newazê bifikirin. Ma Xwedê çima marên bijeh şandin nav gel Israîl? Bêguman sedem gunehê wan bû. Me bihîst ku ew çawa li hember Xwedê û li hember Musa peyivîn û xwarina ku Xwedê ji ezmên ji wan re şandibû kêm dîtin. Sedemê ku Xwedê marên bijeh şandin nav wan, ew bû û gelek bi vê yekê mirin. Gelo diviya ku Israîliyan çi bikiran? Da ku nemiran. Ma wan dikarîbû xwe bi xwe xilas bikira. Ma wan bi xwe dikarîbû jeh betal bikira. Na, qet nikarîbû. Tenê wan dikarîbû gazî Xwedê bikin û hawara xwe bigihînin wî. Û wan weha kir jî. Me dît ku ew çawa çûn ba Musa û Tobe kirin. Jêre gotin. Me bi gotinên xwe yên li hember Xudan û li hember te guneh kir. Ji Xudan hêvî bike da ku ew van maran ji me dûr bixe. Ma Xwedê mar ji wan dûr xistin. Na, lêbelê wî tiştekî hê qenştir kir. Xwedê ji Musa re got ku divê ew marekî ji tunç çêke û wî deyne ser rotik. Da ku her kesî ku li mar binêre sax bimîne. Ev ew dermanê, yanî ew çareya ku Xwedê dabû wan bû. Çaxê ku mar bi mirovekî veda, tenê diviya ku wî li marê tunç binêriya û ew sax dima. Riya xilasiyê ya ku li gor daxwaza Xwedê bû, ew bû. Lê binêriyan û bijiyan. Xwedê soz da. Got ku her kesê ku li marê tunç ê ku Musa daniya ser rotik binêre, wê qenc bibe. Lêbelê çi hat serî wan ên ku lê nenêrî? Rastî ew bi mirina dijwar mirin. Lêbelê her kesî ku ji Xwedê bawer kir û li marê tunç nêrî ji mirinê xilas bû. Çimkî Xwedê weha sozda bû, gotu bû. Her kesê ku mar pê ve daye, bila li marê tunç binêre û wê bijî. Rastî ev serhatiyeke newaze ye. Lêbelê ne tenê newaze ye, ew ji bo hînbûna me hatiye nivîsî. Xwedê bi vê serhatiyê nîşanî me dide ku em hemû wek Israîliyan in. Em jî gunehkarin, loma em gelek caran gazinan ji Xwedê û mirovan dikin. Û difikir, û gotin û karên xwe de li hember wî radibin. İblîs wek wan marên bi jeh re ên ku bi Israîliyan vedan. Û rastî guneh wek wê jehre ye, ya ku Israîlî kuştin. İblîs bi hemû zarokên Adem ve veda û jehra guneh hemû mirovan her û her helak dike. Lêbelê şikir ji Xwedê re, wî derman amade kir. Erê cezayê gunehan ewa ku mirov di agirê her heyî de helak bibe û tiştek ji destê me nayê ku em bikarin jê birevin. Lêbelê wek ku Xwedê ji bo gelê Israîl dermanek amade kiribû, da ku ew ji jehra maran xilas bibin, wisa jî wî çareyek amade kir. Da ku zarokên Adem ji jehra gunehan xilas bibin. Guhdarên delal, gelo hûn dizanin ka Xwedê çi kir. Da ku hûn bikarin ji nifira guneh xilas bibin. Ji kerema xwe guhê xwe bidin van gotinên xilaskarê pîroz. Kêm û zêde 1500 salan piştî ku Musa di çolê de marê ji tunç bilind kir, danî ser rotik, xilaskar got, çawa ku Musa li çolê mar bilind kir, bi vî awayî divê kurê mirov jî bê bilind kirin. Da her kesî ku baweriyê wî bi wî bîne, helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe. Ji vê ayeta Încîlê em hîn dibin ku ew marê tunç ê ku Musa di çolê de bilind kiribû, mînakeke xilaskarê ku wê bihata vê dinyayê bû. او بدار و یعنی بخاچه و حد داله قاندن دا کو ابلیس اکو خودی هیزا مرنه یه بندست بکه و مروان ججحراوی یا گونه خلاص بکه اف چی مزگینیه که خوشه ده درسن کن بنده امه ببینن کو خودی چاوا بمرن و رابونا خلاصکار جبو زاروکن آدم ری بکر دا کو خلاصی آشتی و شاهی هرهایی بستینن تشته کو خودی دخوازه کو تو قبول بکی اوه دوی تو قبول بکی کو تو بخواه نکاری خواه جهیزا گونه خلاص بکی خواده جه دست پیکه و لسر خلاص کاره کو لسر خاچه مر و دین گونه تدا هر تشت کد جه دل و جان جوه شاهدی خواده باور بکه خواده جه مره دبیجه لخلاص کار بنیرن و هنه بجن جوه باور بکه و جو خواده و تقنچ بکه و تب جهر گونه خلاص بکه و لازمین جتره جه وقتینه خوده جه هر کسی ره جه مروون پیر و خورت ره جه جن و ظلامن ره جه دولمند و بلنگازن ره دبیجه لی بینه ره و بجی لخلاسکار بهیس ای که خوده شاندیه بینه ره و ته خلاص ببی لی بله خوده وحاجی دبیجه اگر هون لی ننیرن اگر هون باوری اخوه بخلاسکاری که خوده شاندیه نینن هونه دناف گونه هن خوده بمرن چم کی جبو لبهورتنا گونهان درمانه که دن یعنی ریه که دن تونه شریعتا خوده راسته و دبیجه هر کسی کوریا خلاصیه یا که خوده پیک آنیه قبول نکه و هلاک ببه خوده ریه که دن ندایه زاروکن آدم که بوه ججهره گونه خلاص ببه گلوه لخلاصکاره که حمو پیخمبران لسر نویسان دیه نیری اگر هون باوری اخوه ووی بینن اوی و پاقش بکه او و جیان هر هیی بده و جاره که دن گوه اخوه بدن وان گوتن نویساره پیروز چاوه که موسا لچوله مار بلند کر بوی آوائی دوی کوره مروف جی بی بلند کرن دا هر کسی که باوری بوی بینه هلاک نبه لی جیان اوی یا هر هیی هبه گوه دارن دلان ایرو وقت من نمایه گلک سپاس کوه گوه خود دایه خوده حزب که امید برنامه کو بیده لگوتن داوی ین موسا پیخمبر بنیرن و بوی آوی امید درسن تورات بگیهنن داوی حتا هنگه ویسوزا بینن بیرا خواه خوده دبیجه ای حمو کوجین دنیایی لمن وگرن و رزگار ببن بمینن دخیر خوشیه ده
پاس شبو گودار کرنا و گر پرسین ول سر مجارن کوهن ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کوهن برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر وی وخوندن آمزنه کو خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کوهن بجین ایشه یا 55 3